Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm Zemgalē un Latgalē studijā Inese Vaikule. Šovakar Parīzes olimpisko spēļu atklāšana, bet nedēļa pirms tās Viļānos notika vieglatlētes Guntas Vaičules, kura pārstāvēs Latviju olimpiskajās spēlēs 400 metru skrējienā, kop treniņš ar Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Tā vēsta vietējā Latgales avīze. Pasākuma atklāšanā pie Viļānu sporta zāles tika pacelts Latvijas olimpiskās komitejas karoks, kas tur plīvos līdz pat olimpiādas noslēgumam. Treniņā piedalījās arī Guntas treneris Edvīns Krums un fizioterapeits Zigmārs Kļaviņš, kuri parādīja interesantus un noderīgus vingrinājumus kuplajiem Guntas atbalstītāju pulkam. Pasākumā novada domas priekšsēdētājs Monvīts Švarts novēlēja Guntai veiksmīgus startus, bet Viļānu vidusskolas direktore Ilze Valiniece pasniedza pašizceptu ceļmaizi. Guntas mērķis šajās olimpiskajās spēlēs ir sasniegt personisko rekordu, kā arī jaunu Latvijas rekordu. Guntas pirmās kārtas skrējieni notiks 5. augustā pulksten 12:55. Katra skrējiena trīs pirmās dalībnieces kvalificēsies pusfinālam, bet pārējās 6. augustā pulksten 13:20 startēs gandarījumu skrējienos, lai noskaidrotu atlikušās pusfināla dalībnieces. Pusfināla skrējienas notiks 8. augustā, bet fināls 9. augustā. Līvānos un Preļos par apkuri maksās mazāk. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegti Līvānu un Preļu apkuras tarifu projekti, kas paredz, ka Līvānos tarifu samazinās no 1. septembra, bet Preļos no 15. augusta. Jaunais tarifs Līvānos būs 61,59 eiro par megavatstundu, bet Preļos 64,6 eiro par megavatstundu bez PVN. Lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību, Ludzes novada pašvaldība apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas stājās spēkā no 1. jūlija un paredz izveidot 25 iedzīvotāju padomis katrā Ludzes novada pilsētu un pagastu teritorijā. Augusta vidū plānots izsludināt kandidātu pieteikšanos darbībai iedzīvotāju padomēs un pēc tam arī tiks organizētas vēlēšanas. Šundēļ atklāts mākslinieka Valda Buša 100. Dzimšanas dienai veltīts starptautiskais glezniecības plenērs balvu novada Viļakā, vēsta vietējā Latgales avīze. Pasākums turpināsies līdz 1. augustam. Plenērs tiek organizēts jau 7. gadu un tajā piedalījušies 40 dalībnieki no 22 valstīm. Plenēru laikā tapušo mākslas darbu kolekciju veido 120 gleznas un šogad plenēru noslēgumā 31. jūlijā pulksten 3. dienā Viļakas muzeja izstāžu zālē plānota plenēru laikā tapušo darbu izstādes atklāšana. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, Preļu novadā pašvaldība līdzfinansē Preļu novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu un saimnieciskās darbības veicēju projekts. Tāpat sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Preļu novada pašvaldība līdzfinansēs arī remigrantu atbalsta projektus ar 33% lielu atbalsta summu. Pašvaldība šogad atbalstīs divus remigrantu projektus un ar 50% lielu atbalsta summu septiņus mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektus. Konkursā šogad bija iesniegti 12 projektu pieteikumi, no kuriem viens uzņēmējs atsauca dalību, bet divi projekti atbalstam nekvalificējās. Pašvaldība projektus līdzfinansēs ar savā budžetā ieplānotajiem 30 000 eiro un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējumu, ko piešķira Latgales plānošanas reģions tieši remigrantu atbalstam. 20. jūlijā Līksnes pamatskolas sporta laukumā notika šīs skolas absolventu saldojums. Lai gan skola slēgta jau pirms vairākiem gadiem, līksnieši ar lielu sirsnību atcer savus skolas gadus. Par notikumiem Zemgalē simboliskas biļetes maršrutā Jelgava-Parīze-Jelgava pasniegtas Jelgavas sportistiem, kuri devušies un vēl dosies uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Jelgavas vieglatlētikas kluba šķēpmetējs Gatis Čakš, kluba Mītavas kumeļu BMX riteņbraucējs Kristens Krīgers un 3-3 basketbolists Edgars Krūmiņš uz olimpiskajām spēlēm devās jau vakar. Savukārt uz Parīzes paralimpiskajām spēlēm, kas notiks no 28. augusta līdz 8. septembrim, vēl dosies Jelgavas vieglatlētikas kluba Lodzes grūdējs Edgars Bergs, tā vēsta Zemgales ziņas. Paralimpieša Edgara trenera Maija Ukstiņa aicināja līdzjutējus atbildīgos brīžos pie TV ekrāniem sūtīt sportistiem savu domu spēku, kas palīdzēs sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Sportistus ceļā uz Parīzi pavadīja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domas vadības sporta servisa centra un Zemgales olimpiskā centra pārstāvi sportistu treneri un tuvinieki, kā arī citi interesenti. Nedēļas nogalē Vircevas pagasta svētku mirkļi Vircevā laikā tika atklātas radošās telpas, kas izveidotas aidkopības nišas produktu attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai, tā vēsta Zemgaleziņas. Telpu izveides mērķis ir apvienot uzņēmējus, profesionāļus, radošo industriju pārstāvjus, individuālos komersantus, studentus un jauniešus, kuriem interesē aidkopība, lai strādātu, organizētu dažādas aktivitātes un nodarbības. 2. augustā Jelgavā notiks rāpošanas čempionāts, kur organizē biedrība Jelgavas māmiņu klubs. Dalībniekus plānots iedalīt 10 vecuma grupās. Jaunākajā grupā startēs tie, kuriem ir pusgads un 7 mēneši, bet vecākajā grupā startēs tie, kuriem jau ir 5 gadi. Jaunākajiem distances garums ir apmēram 2 metri, vecākajiem krietni vairāk, turklāt vecākajiem rāpošana distancē tiek apvienota ar šķēršļu pārvarēšanu. Bērniem, kuri tikko sākuši staigāt, tiks piedāvāts distanci arī notipināt. Līdz šim sacensības ir notikušas telpās, bet šovasar pirmo reizi tās norisināsies brīvā dabā. Šundeļ noslēgusies jauno studentu pieteikumu pieņemšana uzņemšanas konkursā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Tajā varēja pretendēt uz studiju vietu kādā no 24 bakalaura programmām un 15 maģistra programmām. Kopumā šogad pamatstudijās saņemti 3211 pieteikumi, no kuriem 836 ir pirmās prioritātes pieteikumi, bet augstākā līmeņa studijās 322 pieteikumi. Pieteikumu pieņemšana doktora studijās sāksies no 12. augusta. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. 19. jūlijā sākusies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2025 otrā kārta. Tā ir publiskā balsošana, kurā sacenšas Siguldas un Jelgavas novadi un Liepājas pilsēta, balsot iespējams līdz 28. jūlijam. Tas bija raidījums Novadu balss. Ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.